că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de telespectatorii și ascultătorii noștri, atât la Speranța TV, cât și la Radio Vocea Speranței. Suntem în direct, numerele de telefon pe care deja le cunoașteți, respectiv 021-269-0808, unde ne puteți suna, sau numărul unde ne puteți trimite mesajele, adică 0751-400-300, vă stau la dispoziție din acest moment. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos pentru prezență și astăzi.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
A început un nou an, un nou an juridic. În același timp, din septembrie, oamenii, deși decembrie ar fi sfârșit de an și ianuarie început de an, dar toate eforturile se concentrează mai mult pe luna septembrie, mai ales că încep și școlile. Volumul de lucru al instanței este mai mare în septembrie, după pauza de două luni, cum este?
Da, întotdeauna luna septembrie este cea mai plină luna anului judecătoresc, pentru că între iunie și septembrie este vacanța judecătorească, majoritatea dosarelor care au avut termene în mai, iunie, au primit termene în septembrie și atunci septembrie este o lună foarte plină pentru toți juriștii.
Ca să nu vă dăm răgaz, v-am chemat și noi la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței, fiindcă și interesul ascultătorilor este la fel de mare, oamenii au început să ne trimită deja mesaje, au întrebări din domeniul juridic și între timp și colegii mă anunță că avem apel în așteptare, deci iată, cele spuse de mine sunt susținute chiar de către ascultători și telespectatori. Vom da citire, dragii mei, atât mesajelor, preluăm și apelurile, sperăm să acoperim toată cererea de astăzi. Spunem acum, alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Alina, din București.
Da.
Am o întrebare pentru doamna avocat. Rudele unui decedat au obligația legală de a achita obligațiile fiscale ale decedatului? Exemplu, cum ar fi impozitul pe mașină, specificat că mașina a fost achiziționată în timpul căsătorie, dar pe numele decedatului. Și în cazul în care nu se face succesiunea, deci dacă rudele au obligația legală, în cazul în care nu se face succesiunea.
Foarte interesantă întrebarea. Haideți să răspundem și așa vom răspunde multor oameni. Obligația legală.
Obligația legală, obligația, orice fel de obligație a unei persoane care a decedat, se transmite către succesorii săi. Aceasta înseamnă că trebuie să existe o succesiune care să fi fost dezbătută, fie pe cale notarială, fie pe cale judecătorească, pentru că în momentul în care eu nu am o calitate a unei persoane, și anume calitate de moștenitor, acea persoană nu poate fi obligată la ceva anume. Prin urmare, revenind la întrebarea doamnei, atât timp cât nu există o succesiune dezbătută, rudele nu pot fi obligate la plata unor impozite. Ce trebuie însă reținut este că acele impozite neplătite, ele se strâng acolo și generează la rândul lor accesorii, respectiv penalități de întârziere la plată, astfel încât în momentul în care se va dezbate acea succesiune, se vor plăti toate datoriile din urmă.
Deci tot acolo ajungi.
Sigur că da, trebuie văzut dacă nu cumva interesul ar fi să fie impozitele la zi, pentru că ele se vor strânge și am avut situații în care de la o sumă de 1000 de lei s-a ajuns undeva pe la 6000 de lei cu toate accesoriile. Că trebuie pus în balanță ce ar fi mai interesant și cel mai important pentru familie, să se plătească acel impozit, care de obicei nu este o sumă foarte mare, sau el să rămână acolo neplătit și când se va dezbate succesiunea să vină cu toate accesoriile aferente.
Aș vrea să merg eu un pic mai departe. Acesta este răspunsul clar pentru ascultătoarea noastră. Preluăm imediat și apelul. Vreau să vă întreb, sau mai bine zis să fac un comentariu, oamenii spun așa, de ce aș fi obligat să susțin sau să suport cheltuielile defunctului meu autor, tată, părinte, tată, frate și așa mai departe? De ce să fiu eu obligat să fac treaba asta?
Pentru că în momentul în care se dezbate succesiunea și se stabilește calitatea de moștenitor a unei persoane, acea persoană moștenește tot ceea ce a fost în patrimoniul defunctului.
Și pe plus și pe minus.
Și pe plus și pe minus, adică și drepturile pe care le avea și obligațiile pe care le avea. Și la obligații putem, de exemplu, să includem aceste impozite neplătite sau rate la bancă sau datorii către alte persoane. Orice datorie pe care o avea intră în masa succesorală. Masa succesorală este compusă din activ și pasiv. Ce este pe plus, ce este pe minus. Trebuie însă să reținem că se răspunde de către succesori pentru ceea ce, pentru datorii, să-i spunem așa generic, pentru datorii se răspunde în limita activului, adică în limita valorii pe care o au bunurile din masa partajabilă, astfel încât în momentul în care se dezbate succesiunea, se vor menționa care sunt datoriile și care sunt activele, da? Ceea ce se află în patrimoniu.
Adică ce e pe plus.
Exact, ce este pe plus și se face diferență. Și dacă ceea ce este pe plus este mai puțin decât ceea ce este pe minus, se răspunde în limita a ceea ce este pe plus. Niciodată nu răspundem cu bunurile proprii pentru succesiune.
Cu alte cuvinte, dacă moștănesc 1000 de lei, dar datoriile defunctului erau de 2000 de lei, nu înseamnă că mai scot încă 1000 de lei din buzunarul propriu pentru defunct.
Nu, se răspunde în limita a ceea ce s-a moștenit, adică în limita 1000 de lei.
Uh-huh. Și se consideră achitată datoria defunctului. Acum mă gândeam, spre exemplu, la creditele bancare.
Da, pentru că în momentul în care se face succesiunea, se include absolut tot. Credite bancare, depozite, poate defunctul are depozite, bunuri. Ar trebui să menționez un lucru, pentru că de multe ori am observat așa că e cumva ceva neclar în ceea ce înțeleg oamenii prin succesiune. Dacă, de exemplu, defunctul are niște bunuri, case, mașini și mai are și o sumă de bani la bancă și în același timp are și niște credite, nu este greșit a se înțelege că dacă acel depozit nu acoperă creditul, înseamnă că nu mai acoperă creditul decât cu ceea ce este în depozit. Nu, pentru că ne referim la tot ceea ce avea defunctul și atunci toate bunurile pe care el le avea trebuie să fie mai mult sau egal cu ceea ce avea datorie defunctul la bancă. Adică nu ne interesează că are o sumă de bani și acea sumă de bani nu acoperă acel credit. Nu, ne interesează toate bunurile pe care le avea acel defunct.
Ar mai fi un aspect de abordat, însă avem un apel de ceva timp, mă voi întoarce. Alo?
Să rămână, doamna Ramona Tamas.
Bună ziua.
Am și o rugăminte, tot problemă de moștenire. Fiind doar o drăguță, puteți să-mi spuneți și mie, bineînțeles, prin doamna avocat, care este adresa sau numărul de telefon de la Institutul de Experți Grafologi care legalizează sau autentifică valabilitatea unui testament universal holograf? Pentru că tot la emisiunile dumneavoastră anterioare am înțeles că testamentul holograf, dacă este făcut cu CNP, cu tot ce trebuie, are aceeași valabilitate ca și testamentul făcut la notar. Și totuși notarul mă trimite la Institutul de Experți Grafologi pe care nimeni nu știe nici adresă, nici telefon. Unde să mă duc cu acest testament holograf?
Nu există un institut al experților grafologi, ci este un institut al expertizelor criminalistice. Exact așa se numește, Institutul Național de Expertize Criminalistice. Și în cadrul acestui institut sunt experți din toate domeniile de criminalistică, inclusiv în această specializare a grafoscopiei, adică analiza scrisului. Este în București, este undeva vis-a-vis de Cismigiu, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, și pe Bulevardul Regina Elisabeta, n-aș ști să vă spun numărul, dar este chiar vis-a-vis de Cismigiu.
Pentru că de aici pleacă toate necazurile, adică până când vine aprobarea, până când se pot depăși și cele 6 luni și e destul de penibil. De
exemplu, vă referiți la termenul de acceptare a succesiunii, că altfel alte 6 luni, care nu mai sunt 6 luni?
Nu mai, da, suntem ajuns la un an, dar necazul este că după 6 luni intri la impozitare, adică să plătești afară de taxele de...
Dar spuneți-mi, cine a contestat cineva acel testament în fața notarului? Pentru că nu este ok ce v-a făcut notarul. Testamentul se contestă și se face expertiză doar în momentul în care unul dintre succesori, adică dintre succesibili, de fapt,
spune că nu
recunoaște scrisul și atunci notarul dispune efectuarea unei expertize.
Nu este obligatoriu?
Eu nu știu să existe o astfel de normă.
O impunere.
Eu am fost la un notar și a zis că trebuie neapărat făcută expertiză grafologică, deși are...
Și v-a deschis dosarul acolo? V-a deschis dosarul de succesiune?
Nu, n-am făcut dosar. Am fost doar cu testamentul universal.
Atunci vă puteți adresa și altui notar.
Încercați să vă adresați altui notar, pentru că dacă acel notar are dubii, e adevărat, legea așa spune, dacă notarul are dubii cu privire la... acel testament,
te trimite la
institut.
Nu știu
cum arată, exact, nu știu cum arată acel testament, da? Știți cum notarul își face o impresie cu privire la conținutul lui, la cum arată, care este starea lui și dacă are suspiciuni, atunci poate să dispună efectuarea unei expertize, dar această expertiză o poate dispune el sau la solicitarea dumneavoastră, dar după ce vă deschide dosarul de succesiune. Adică în cadrul dosarului de succesiune. Nu vă duceți dumneavoastră dinainte cu expertiza făcută. Mi se pare un pic ilogic ceea ce vi s-a spus.
Exact așa cum v-am spus, așa mi-a spus. Și a doua problemă, vă rog să-mi îngăduiți, am totuși, e vorba de judecătoria care am făcut cerere, am plătit taxa de timbru 5 lei, mă rog, timbru judiciar pentru a scoate de la arhivă o hotărâre judecătorească. E adevărat, e veche, din 85, și spun că nu găsesc dosarul. Unde să mă adresez eu? Pentru că, de ce? Cererea care am făcut-o la legislatură nu mi-a primit-o. M-a trimis și cu cererea care am făcut-o și cu taxa de timbru judiciar direct la arhivă. Nu mi-a înregistrat la legislatură cererea. Și n-are decât vreo lună și jumătate, aproape două, de când tot îmi spun că nu găsesc dosarul, nu găsesc dosarul. Ce fac eu în situația asta?
O să se găsească dosarul, pentru că dosarele nu dispar, însă pe perioada verii, de obicei, dosarele vechi sunt arhivate. Acum nu știu de unde sunteți dumneavoastră.
Din București.
Dacă sunteți din București și v-ați adresat... V-ați adresat unei instanțe din București, pentru că acolo a fost procesul respectiv. În București durează mai mult. În București durează mai mult până se găsesc dosarele, pentru că ele sunt arhivate undeva în afara Bucureștiului. Și este posibil ca ele să fie arhivate greșit, să fie un dosar într-o altă cutie și pe cutie să scrie un alt număr. Și așa mai departe. Dosarele nu se pierd. Cu siguranță că vi se va găsi, doar că sunt situații când durează mai mult această căutare, pentru că au fost niște chestiuni organizatorice, să le spun așa, care au împiedicat găsirea acestui dosar. Iar pe perioada de vară, într-adevăr, se lucrează mult mai greu, pentru că personalul este în concediu și capacitatea acestuia este redusă, practic munca se reduce pe perioada de vară și probabil că în curând vi se va găsi și dumneavoastră dosarul. Oricum nu s-a pierdut, cu siguranță nu s-a pierdut, pentru că doar acolo îl puteți găsi. În altă parte nu există. Doar la instanță. Dar nu știu dacă vă trebuie dosarul, cât vă trebuie acel sentențier. Este un registru în care sunt ținute hotărârile judecătorești.
Copie de pe hotărârea judecătorească.
Exact. Copie de pe hotărârea judecătorească. Asta înseamnă sentențier. Este un registru în care sunt adunate hotărârile judecătorești. Și pe acela trebuie să-l caute domnii de la arhivă.
Știți, vă rog, drăguță, unde este acest registru, unde sunt înregistrate, chiar și din 85, hotărârile de judecătorie?
La instanța respectivă.
Da, știu voievodă, spun că după timpul...
Judecătoria sectorul 6.
Să înțeleg că ați fost la judecătoria sector 6.
Poftim?
Să înțeleg că ați fost la judecătoria sector 6.
Da, exact, da. Unde a fost președinte domnul Turianu, judecător, președinte, a fost timpul comunismului. Dar spun că nu găsesc dosarul, nu găsesc dosarul și dau numărul de dosar. De unde să știu de acum 40 de ani numărul de dosar?
Dar hotărârea nu aveți, numărul hotărârii?
Nu, pe hotărârea exact, copie de pe hotărâre de cer, că nu găsesc nici o fel de copie, nici original, nici nimic.
Ce hotărâre ați avut? Poate o găsiți pe la alte instituții ale statului, depinde. Dacă v-a folosit la ceva, ce hotărâre ați avut? Privitoare la?
Divorț.
Hotărârile de divorț, într-adevăr, se găsesc mai greu, pentru că dacă în cazul altor dosare se păstrează un anumit număr de ani, în cazul dosarelor de divorț se păstrează doar hotărârile judecătorești. Și ca să puteți găsi această hotărâre judecătorească, probabil că ar trebui să încercați să aflați numărul ei, dacă nu-l știți, de la alte instituții unde ați depus de-a lungul timpului, pentru că acea hotărâre de obicei se
la
depune la serviciu,
la
schimbarea
starea civilă.
Exact, la starea civilă și să aflați numărul acelei hotărâri, pentru că se va găsi mult mai ușor cu numărul ei. Dosarul cu siguranță nu mai există, vă garantez că dosarul nu mai există, pentru că după 10 ani ele se dau la topit. Însă se păstrează hotărârile judecătorești, acestea se păstrează zeci, sute de ani.
Da, hotărârile nu trebuie să le păstreze ultimul tribunal, adică acolo unde s-a
judecat. Asta v-am spus, hotărârile vechi se duc la arhivă, ele nu stau, pentru că fizic nu există loc să țină atâtea hotărâri. Și atunci ele se duc la arhivă, arhivele, din câte știu eu, sunt undeva la Tunari.
Mm-hmm.
Și periodic instanța face adresă la arhiva respectivă să aducă sentințele de la numărul 1 la numărul 10 și așa mai departe, în funcție de ce se solicită. Dar de asta v-am spus că este mult mai ușor ca dumneavoastră să încercați să aflați numărul hotărârii respective, pentru că o vor găsi mult mai ușor.
De la poliție se poate, pentru că ulterior a schimbat buletinul conform hotărârii.
Sigur că da, de la poliție se poate, de la evidența populației. Unde
pentru că ați depus acolo
ați
sentință.
Depus acolo și acolo se face mențiune. Întotdeauna când cineva își schimbă numele, schimbă buletinul pentru că a expirat sau își schimbă starea civilă din căsătorit, necăsătorit, divorțat și așa mai departe, acolo se face mențiune, în baza cărui act s-a făcut acea schimbare. Și acolo cu siguranță veți afla această informație. Și veți găsi mult mai ușor hotărârea.
Vă mulțumesc din suflet. Numai bine, vă doresc sănătate și numai bucurii. Să rămână.
La revedere.
Numai bine, la revedere.
Numai bine. Da, e o problemă cu sentințele foarte vechi și poți să mergi așa colateral,
da,
aflând alte relații.
Ele se arhivează sau arhivat poate necorespunzător până la un anumit moment sau poate și acum se arhivează încă necorespunzător. Sunt foarte multe dosare, până la urmă greșii omenește, poate sunt și cei care s-au ocupat de arhivare care au mai greșit, au mai pus dosarele unde nu trebuia și așa mai departe. Cert este că dosarele nu se pierd, doar că sunt cumva rătăcite, în sensul că poate ai pus greșit în cutia, într-o altă cutie decât unde ar trebui și atunci e mai greu să se găsească. De obicei se fac căutări și în cutiile de lângă și de deasupra și numerele de lângă și tot așa. Adică încearcă și dumnealor să facă tot posibilul, dar trebuie să avem și răbdare, pentru că asta este.
Oricum, angajații din arhive sunt destul de puțin raportat la volumul
de lucru. Sunt destul
de puțin,
nu sunt angajații instanței, există niște contracte care se fac între instanțe și instituțiile și firmele respective de arhivare. Instanța doar solicită să se aducă sau să se ia un anumit dosar pentru arhivare. Instanța nu are competență de a căuta acele dosare sau pur și simplu, ele se dau unei firme de arhivare și atunci este evident că...
Pe de altă parte, ceea ce ați adus în discuție respectiv, distrugerea dosarelor după un număr de ani, sunt instanțe care le distrug și după 5 ani. Mă rog, să zicem 10 ani, în general le distrug după 10 ani, este normal să se întâmple așa, pentru că sunt enorm de multe și nu ar mai putea fi depozitate.
Exact, și nu ne interesează dintr-un dosar decât hotărârea respectivă, că altceva...
Mă bucur că am adus în discuție acest aspect, pentru că oamenii trebuie să fie conștienți atunci când au hotărâri judecătorești că cel mai sfânt este să le păstreze cu mare atenție și în scrisurile, ne bazându-se sau nu ar trebui să se bazeze pe ideea că, lasă, voi merge la instanță și voi recupera anumite înscrisuri mai târziu. Totul trebuie făcut la timp, pentru că altfel, iată, poți să rămâi fără documente.
Și când se face acea legalizare a hotărârii, pentru că după ce a rămas un proces, s-a terminat, a rămas o hotărâre definitivă, se legalizează hotărârea.
Ideal ar fi să o legalizăm.
Ideal ar fi să o legalizăm.
Nu întotdeauna o legalizăm.
O legalizăm pentru că știu eu, poate avem nevoie, de exemplu, un divorț, avem nevoie...
Păi cam așa ajunge să le legalizăm, altfel nu le legalizăm.
Exact, avem nevoie la schimbarea cărții de identitate. Eu întotdeauna sfătuiesc, când mergeți să faceți o legalizare de hotărâre, faceți mai multe exemplare, pentru că...
E 5 lei un exemplar.
E 5 lei un exemplar, prin urmare, decât să bați drumul de mai multe ori la instanță sau poate nu-ți trebuie acum, dar iacă, îți trebuie peste 10 ani. Peste
dar asta vreau să întreb, legalizarea pe care o fac e valabilă?
Sigur că da, este
pentru
valabilă.
Pentru restul vieții.
Este valabilă pentru totdeauna. Uh-huh. De aceea, bine ar fi să legalizăm mai multe exemplare. Dacă avem o schimbare de nume, ne trebuie 5-6 exemplare să le avem pe parcursul timpului. Dacă, indiferent despre ce este vorba, e bine să avem acolo câteva exemplare legalizate, pentru că se ajunge în situația asta peste 10-15 ani, cine știe ce se mai întâmplă și ajungem să alergăm după o hotărâre, poate că n-ar fi util la momentul ăla, sau poate ne grăbim, sau poate, eu știu, nu se mai găsește ceva, sau, nu știu, sunt situații și situații.
Da, așa este. Deci, în acord cu titlul emisiunii, dragii mei ascultători și telespectatori, legalizați hotărârile judecătorești atunci când le primiți, iar legalizarea o face judecătorul și nu notarul, pentru că termenul de legalizare se confundă.
Și aici este o problemă. Unde mergi să o legalizezi? La notar? Nu. Legalizarea este, de fapt, o certificare a instanței că acea hotărâre este cea care a rămas definitivă.
E definitivă, e pe veci.
Aceea produce efecte.
Da, și atunci doar judecătorul poate să confirme lucrul acesta. Și acum ne întoarcem, preluăm un alt apel. Vă reamintesc că urmăriți emisiunea, e bine să știi. De asemenea, numărul de telefon care vă stă la dispoziție este 021-269-0808 și în același timp ne puteți scrie mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș și acum preluăm un apel. Alo? Bună ziua, vă ascultăm.
Am și o mică problemă, dacă se poate să mă lămuriți.
Spune-mi.
Eu, nu-i pe tema dumneavoastră care aveți la televizor, dar chestia e că sunt eu combinat cu o persoană și am un copil. Ce pot să fac ca să merg mai departe? Ce de frem eu ca persoană? Că sunt persoană cu păcat de boală. Ce de frem eu ca să plâng cu un avocat?
Stați un pic, că nu am înțeles nimic. Deci aveți un copil cu o concubină. Cu concubina dumneavoastră, nu sunteți căsătoriți.
Nu, ce? Și vreau să iau copilul.
Vreți să-i luați copilul?
Da, fiindcă e o persoană când își dă drumul la gură, nici...
Ce vârstă are copilul, domnule Robert? Robert din Vrancea. Trei ani. Fetiță, băiat?
E fată.
Și o nu fetiță. Mai locuiți cu mama copilului?
Nu. Persoana e foarte spurcată la gură, mă scuze, e foarte spurcată la gură.
Deci nu vă înțelegeți, nu vă mai înțelegeți cu concubina dumneavoastră și nu mai locuiți cu ea. Bun. Și dumneavoastră locuiește cu fetița de 3 ani.
Mare altă fată cu altă căsărie, mare altă fată din altă căsărie și fata cea mare umblă din creangă în creangă și fata următoarea vorbește și asta mică urât, ca un om matur. Vă dați seama că nu vreau ca cea mică să învețe ca după celelalte surori.
În certificatul de naștere apare numele dumneavoastră?
Deci pe numele meu.
Ați recunoscut-o?
Da.
Bun. Domnul avocat, cum răspundem?
Dacă lucrurile sunt așa cum spuneți dumneavoastră, în sensul că acel copil nu are un mediu propice dezvoltării și creșterii sale, în sensul că mediul în care își desfășoară viața de zi cu zi nu este chiar ok pentru acel copil, puteți să formulați o cerere pentru stabilirea domiciliului copilului. Cererea se depune la judecătoria de la domiciliul actual al copilului, acolo unde locuiește copilul, nu știu unde este exact acea judecătorie în funcție de zona de unde veniți dumneavoastră, dar puteți apela la un avocat local. Exact lucrul acesta îl puteți face, o cerere prin care să se stabilească domiciliul copilului la dumneavoastră. Și în cadrul acelei cereri, practic va fi un proces care se va desfășura, dumneavoastră veți face apărările necesare, veți arăta de ce este mai bine ca acel copil să locuiască la dumneavoastră și nu cu mama lui. Și să aveți în vedere faptul că ar trebui să aveți niște martori pe care să-i audiați, care să fie să spună lucruri în favoarea dumneavoastră, lucruri pe care ei le știu și pe care le-au perceput în mod direct, astfel încât să reușiți să convingeți instanța, judecătorul respectiv, că este mai bine pentru fetiță să locuiască cu dumneavoastră. Acesta este lucrul pe care îl puteți face.
Da, persoane care spuneau să le pune martori, nu se pune, fiindcă persoana care îi găsește pe drum, e spurcată la gură. Și oamenii, bătrâni, nu vor să aibă de face cu ea. De la mine, vă seama că sunt într-un chirie, într-un colț, dar vă zic, când începe să vorbească, de aude vecinul de la a 5-6 casă, aude că vorbește ea spărcat. Deci ce drept am eu ca să pun un avocat? Că am fost la asta și mi-a trebuit o sumă de bani și nu am bani ăștia ca să le dau.
Dacă dumneavoastră nu aveți venituri, puteți...
Am o pensie. Am pensie de păcate boală de și handicap.
Ce handicap aveți, domnul Robert?
Grad 2.
Dizabilitate fizică sau psihică? Fizică?
Este ceva fizică, deci amestecătură, cu tulburări, cu ceva de organism, de oase, am boala, începe, nu știu, nu mă pricep așa la asta, ca să vă zic. Dacă aveți un e-mail sau un fax, vă trimit ASM-ele care de medicină.
Da, am înțeles, n-am întrebat degeaba, pentru că și judecătorul va ține cont de condiția dumneavoastră medicală.
Da, doamna avocat, dar eu la mine chestia că am oameni, unde am fost în altă comună, unde am avut grijă de copii, la vecini, toți copiii trage la mine, că știe că la mine când am un ban, mă duc în oraș și iau ce trebuie, pufulețe.
Ok. Deci, dacă aveți pensie de invaliditate, oricum vă adresați, tot trebuie să se adreseze serviciului de asistență juridică,
da,
este din județul Vrancea.
În Vrancea, atunci la baroul Vrancea există un serviciu, ca de altfel în fiecare barou din țară există un serviciu de asistență judiciară. Asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să mergeți acolo, să formulați o cerere și să depuneți niște dovezi pe care vi le vor solicita dumnealor. De principiu este vorba despre dovada veniturilor pe care le încasați dumneavoastră lunar, despre situația dumneavoastră familială, dacă mai locuiți cu cineva sau nu, dacă aveți o locuință, dacă aveți, iată, un certificat de handicap și așa mai departe. Se face practic un dosar, da, o cerere, la care se anexează niște documente și solicitați să vi se acorde asistență judiciară sub forma unui avocat, adică a unui serviciu pe care să-l presteze un avocat pentru dumneavoastră. Și atunci vă veți consulta cu avocatul respectiv. Trebuie să aveți în vedere că solicitați baroului nu numai o consultație din partea avocatului, ci inclusiv redactarea acelei acțiuni și reprezentarea eventual în fața instanței și de acolo mai departe se va ocupa avocatul și vă va sfătui după ce vi se încuvințează această cerere, dacă dumneavoastră nu puteți să plătiți singur un avocat. Deci în fiecare județ există o astfel, informația este generală pentru oricine ne urmărește,
exact.
În fiecare județ există un astfel de serviciu de asistență judiciară și domnii de acolo vă vor sfătui ce trebuie să faceți.
Da, și vor spune și ce acte sunt necesare.
De asistența judiciară. Mm-hmm.
Și sunt răbdători, cei de la serviciu de asistență.
Da, da, cu siguranță, da, și dumnealor tot timpul acordă tot sprijinul persoanelor care se adresează.
Mm-hmm. Aș vrea să răspundem, mă pregăteam să spun acum și colegul în caz că m-a anunțat că avem un alt telefon. Vreau să dau citire unui mesaj. Revin la mesaj. Alo? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Doamna Ioana din București, bună ziua!
Scumpa mea, soacra mea a murit acum pe 14. Sâmbătă trecută am înmormântat-o.
Condoleanțe.
După... Bună ziua, cred că am vorbit singură înainte.
Nu, v-am auzit. Da. V-am transmis și condoleanțe pentru decesul suferit.
Da, am înțeles. Mulțumim.
Am o rugăminte. Închideți aparatul pentru că vă derutează.
A, deci aparatul.
Da, închideți, nu știu, radioul, televizorul, ce aveți acolo. Vorbim doar la telefon.
Da, am închis.
Bun, vă ascultăm.
Acum e foarte bine.
Așa.
După tata și lucru, n-am făcut succesiune nimeni, are vreo 25 de ani când a murit. Cum se procedează acum? Se poate face după mama fără să îl mai implicăm pe tata? Succesiunea.
Să înțeleg că socrul dumneavoastră a decedat mai de mult.
Da, de 94.
Din păcate nu puteți să faceți succesiunea de pe urma soacrei fără succesiunea de pe urma socrului, pentru că soacra, la rândul ei, l-a moștenit pe socrul dumneavoastră și atunci lucrurile sunt legate între ele. Ca să puteți dezbate succesiunea de pe urma soacrei, trebuie să știți ce avea soacra în patrimoniu la momentul decesului. Și ca să puteți afla acest lucru, trebuie să știți ce a moștenit de la soț.
Și chiar dacă n-a moștenit nimic?
Și chiar dacă n-a moștenit nimic, pentru că sunt bunuri comune și atunci trebuie să știm care este întinderea masei partajabile a soacrei.
Mergem mai departe. Și dacă n-au bunuri comune?
sau pentru că mama soacră vizită din alt sat aici.
Eu încercam să o pun în dificultate pe invitata mea. Ați rezolvat dilema repede. Bun, deci au bunuri comune. Asta înseamnă că va fi dezbatere succesivă.
Da, da.
Deci două moșteniri, una după alta,
se pot face
în aceeași zi.
Sigur că da, se depun actele și se fac amândouă în același, la același notar. Am observat că unii notari fac chiar în același certificat de moștenitor, desfășoară ambele succesiuni și...
Da.
Da, am întâlnit un astfel de act, nici eu nu știam că se poate,
da,
sincer.
Știam că sunt două documente distincte, cu număr separat.
Am văzut două succesiuni în același certificat.
Deci, doamna Ioana, se pare că nu puteți scăpa de socru. Trebuie să merge să face succesiunea și de pe urma dumnealui. Bun, și eu mă grăbesc să dau citire unui mesaj până când telefonul nostru va suna din nou. Am ajuns la jumătatea emisiunii, ar trebui să luăm și o pauză muzicală. Haideți să citesc repede acest mesaj. Vreau să întreb, ne scrie o persoană care ne urmărește, dacă după dezbaterea moștenirii notarul este dator să treacă pentru intabulare moștenitorii, adică să înscrie în cartea funciară. Deci, după dezbatere vrem să vindem, dar nu este intabulat, iar notarul a cerut alți bani. Este normal?
Din câte știu eu, notarul este obligat să, ca după emiterea certificatului de moștenitor, să comunice documentele către cartea funciară. Acum, nu știu care au fost costurile, posibil ca notarul să nu fie inclus și serviciul acesta în...
Dar e un serviciu plătit.
Da, da.
Adică este normal ca notarul să-și ceară bani.
Este un serviciu plătit. Acum, nu știu... cum au fost stabilite costurile, dar notarul are această obligație, doar că pentru serviciul pe care îl prestează, el trebuie să încaseze niște bani și depinde cum s-a
stabilit.
Dacă
nu s-a făcut lucrul acesta prin notariat, deși în mod normal se face din oficiu și omul plătește diferența pentru acest serviciu de carte funciară, dar dacă nu s-a făcut prin notariat, oamenii pot să și-l facă singuri?
Sigur că da, se merge la cartea funciară
fără să mai depindă de notar
și depun documentele pentru înregistrare. Dar bine ar fi să se facă prin notar, pentru că știți cum e, cartea funciară poate să întrebe, dar de ce nu a venit notarul cu documentele respective, pentru că notarul le-a emis și tot el trebuia să facă și solicitarea către cartea funciară. Adică,
și plus se face mai repede.
Și se face mai repede, evident.
Vine cu o întrebare în completare, dacă trebuia să plătească din nou pentru intabulare. Acum nu știu dacă s-a plătit prima dată pentru intabulare, nu avem de unde să știm.
Plus că sunt și niște taxe care se plătesc la
cartea. Taxa de intabulare se plătește o singură dată.
Exact, dar orice, exact, dar asta vreau să spun că la cartea funciară sunt niște taxe care se plătesc.
Categoric.
Adică nu sunt gratuite și atunci probabil că notarul de asta a mai și cerut niște sume de bani. Nu știu care a fost înțelegerea părților, dar cu siguranță orice serviciu se plătește, inclusiv la cartea funciară sunt niște taxe care se plătesc pentru intabulare.
Mulțumesc pentru precizări, preluăm un alt apel. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă rog să închideți aparatul. Doamna Eva din Constanța.
Da. Alo?
Așa, acum vă ascultăm.
Domnul avocat, eu am o hotărâre definitivă revocabilă din 2010. Pentru un imobil, eu sunt din Constanța, dar imobilul e în Carei, în județul Satu Mare.
Așa.
Acolo, pentru că am mers la, deși am hotărâre definitivă revocabilă, chiar și de la Curtea de Apel și în alte curte, pentru că nu m-a scris acolo ca imobilul să fie întabulat, adică terenul, nu mi-au întabulat la cartea funciară. Cele trei apartamente mi-au întabulat, dar terenul nu. Și m-am judecat de atunci, de exemplu, judecătoria care mi-a respins, acum Tribunalul Satu Mare mi-a acceptat și mi-a specificat să fie întabulat. Mi-am judecat că sunt mai mulți proprietari, s-a vândut la legea 92/50 câteva imobile și sunt mai mulți proprietari și până au reușit să fie citați toți. Acum am câștigat definitiv, irevocabil, scrie ca imobilul să fie întabulat. Din 2010, acum suntem în 2019. Am mers la carte funciară și, deși s-a făcut trei expertize, mi-au ținut la studiu vreo lună de zile actele, la urmă mi-au zis că trebuie să merg la expert să facă documentația cadastrală. Expertul topograf spune că nu trebuie să facă nimic, că a făcut, mi-a ținut vreo trei luni actele, mi l-a restituit din nou actele, a zis să merg la carte funciară, m-am dus din nou la carte funciară și am rugat să-mi primească măcar cererea și să-mi specifice concret. Eu chiar acum am venit de acolo, sunt pe drum, că nici n-am ajuns la Constanța. Nu e posibil ca din 2010
Și ce v-a specificat? V-a specificat
că
sau...
trebuie documentație cadastrală. Expertul care a făcut expertiză în cadrul procesului spune că nu trebuie, că e acolo tot în dosar. Acum...
Da, dar să știți că este adevărat, dar intabularea în cartea funciară se face doar în baza unei documentații cadastrale. Documentație cadastrală care se realizează pe baza expertizei din dosar. Nu se intabulează expertiza, ci pe baza expertizei se face intabularea.
Păi, cum se mai face încă o măsurătoare.
Exact, se mai face o măsurătoare conform expertizei.
Dar, vedeți, dumneavoastră, eu m-am dus la expert care mi-a făcut expertize și el...
Păi probabil că nu vrea să deplaseze la Cărei.
Din iarna mi-a ținut dosarul, acum nu mi-a făcut nimica și mi-a dat înapoi dosarul, mi-a făcut doar cererea și mi-a zis să merg să depun, deși expertul e vis-a-vis de carte funciară. Acum nu știu.
Am înțeles, dar...
Mă trimite unii de la alții. Traversez stradale unul la altul, îi spun la expertul, el spune că nu trebuie să facă. Acum, în cele din urmă, mi-au primit cererea. Că data trecută nu mi-au primit nici cererea. Am zis, doamnă, primiți-mi cererea și spuneți-mi concret ca să deschid un alt proces, să, nu știu, sunt disperată, vă dați seama, eu din Constanța cheltuie o groază de bani,
da.
Să merg să, și, nu știu, în cele din urmă, cine...
Dar n-ați încercat să găsiți un alt inginer cadastrist? Că nu trebuie să mergeți neapărat la expertul care v-a făcut expertiza, ci pur și simplu să apelați la un alt inginer cadastrist din partea locului, care să fie...
Din Carei, de acolo.
Din Carei, nu știu dacă există chiar în Carei cineva, că fiind localități mai mici...
Mai sunt unii arondați pe lângă primările locale.
Da. Acum aștept să mi se dea în scris. Pentru că nu știu de ce expertul spune că e făcut, el a făcut, că nu trebuie să mai... Doamne, 3 expertize am făcut în această cauză.
Păi da, dar nu amestecați expertizele din dosarul...
Deci expertiza este documentul tehnic în baza căruia instanța s-a pronunțat și v-a dat dreptate. E, în baza acelei expertize...
Adică plecând de la ea...
Plecând de la expertiză...
Dar nefiind suficientă ea...
Dar nefiind suficientă, dumneavoastră trebuie să vă faceți documentație cadastrală. Care să fie intabulată și la intabulare se depune și expertiza aceea și hotărârea judecătorească.
Am depus hotărârea definitivă irevocabilă, am depus procură că eu reprezint pe...
Da, toate documentele necesare.
Ați depus expertiza și n-ați depus chit... Poftim?
Situația cadastrală, dar eu merg la expert și spun, domnule, vă plătesc, faceți-mi și documente cadastrale. Și el spune cum trebuie să facă, că e... Totul ok, e un expert mai vechi cu care eu...
Păi de asta vă zic, încercați să luați legătura cu cineva poate mai tânăr care se
cu
poate deplasa, cu alt expert, nu expert judiciar,
cu
ci
alt inginer
cadastrist, persoana autorizată care poate face astfel de lucrări. Găsiți în zonă, dacă vă ajută cineva pe internet, cu siguranță fiecare birou local de carte funciară și cadastru are o listă cu persoanele autorizate din zona respectivă, pentru că e bine să fie cineva din zona respectivă, deși nu există o competență exclusivă, poate să fie și cineva de la Constanța care să vă facă. Dar oricum, nu știu dacă se deplasează cineva de la Constanța până la Carei să facă măsurătoare. Tocmai de aceea, găsiți pe cineva de acolo, vorbiți la telefon, îi explicați care este situația.
Vedeți, dumneavoastră, cei de la carte funciară mă trimit mereu tot la dâns, tot la domnul Mențiu care a făcut...
Da, nu știu de ce vă trimit, pentru că nu este chiar ok să vă spună duceți-vă acolo. Dacă domnul respectiv nu vrea să facă sau nu știe să facă sau are motivele dumnealui, găsiți dumneavoastră pe altcineva, nu mai ascultați ce vă spun de cei de la cartea funciară. Acum, dacă dumnealor o să vă dea refuz pe această cerere, încercați să luați legătura cu un alt inginer care să vă facă lucrarea.
Da, am pentru încercat că... să merg și în audiență la șefa cărții funciare, dar au zis că s-a terminat audiențele. Deși eu cred că ar fi fost normal ca eu vin tocmai din Constanța să mă primească, să totuși să mă lămurească, mai ales că am fost și iarna asta. Până acum am fost de 3 ori la carte funciară. Inițial mi-au cerut să depun în doar așa, să studieze, mi-au studiat, la urmă mi-au restituit. Acum, expertul din iarna asta ține actele acolo. Și vă dați seama, din 2010 hotărâri definitiv revocabile și din ce în 2019 nu reușesc să întabulez. Am găsit cumpărător și nu pot să-i vând din cauza...
Rolul fiscal vi l-ați făcut?
Păi era întabulat când Ardeal fiind carte funciar. Da, am rol fiscal. Adică plătesc impozit.
Are din 2010, da, bine, cred. De la primul proces.
La primărie am declarat.
Da.
Mai ales că apartamentul mi-au restituit. Adică e casă, dar considerat două apartamente și apartamentele mi le-au restituit. Decât terenul, deși terenul nu s-a cumpărat terenul. Și din 2010 spune că mi s-a restituit terenul, dar nu scrie să fie întabulat. Și pentru că nu scrie că să fie întabulat...
Păi, n-are de ce să scrie instanța că trebuie să fie întabulat.
Acum Satul Mare, deși Careiul, Satul Mare critică cei de la judecătorie că din 2010 Cârșiga nu reușește să întabuleze. Pentru că cei din de la judecătorie care i-a zis că persoana respectivă nici nu are calitate. După ce două apartamente mi s-a restituit și e și întabulat. Apartamentele sunt întabulate.
Aveți problemă cu terenul.
Da.
Aferent.
Da. Acum o să încerc cum mi-a zis dumneavoastră. Mai fac un drum la toamnă, mai puțin mai târziu. Că acum eu sunt pe drum, încă n-am ajuns la Constanța, m-am oprit la București. Și vă dați seama, e o cheltuială, oboseală, e drumul foarte lung. Mm-hmm. Și acolo dormi, colo-colo. Și când te trimite unii la alții și nu te lămuresc.
Da, concret. Este greu, obositor și frustrant. Da.
Da, vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună.
Iar noi vă dorim răbdare în continuare.
Da, vă mulțumesc mult, vă doresc o zi bună și numai bine.
La revedere, mulțumim frumos. Mai avem doar 8 minute din această emisiune. Vă reamintim numărul la care puteți intra în direct cu noi astăzi. La emisiunea E bine să știi, 021-269-0808 sau ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Am o datorie. Aș vrea să mă întreb prima discuție pe care am avut-o pe marginea moștenirii, atunci când ne spuneați că trebuie să aducem în fața, la masa succesorală, când se va împărți, aducem și plusul și minusul. Și aș vrea să vă întreb, poate că oamenii nu știu, sau le este frică să abordeze datoriile, creditele defunctului. Ce se întâmplă? Că ne-a spus că plusul cu minusul se vor egaliza, cumva. Ideea e că nu voi plăti din buzunarul meu propriu, ci doar în limita... Da, da. Moștenirii pe care o primesc. Ce se întâmplă dacă nu aduc la masa partajabilă și creditele în primă fază? Mă duc la notar, spun că el a avut, notarul nu va verifica, el a avut un apartament sau niște conturi, mă rog, și le prezint pe toate, dar nu prezint și un credit.
Oricum, unitatea bancară, după un anumit timp, face verificări la Camera Notarilor și se va constata că există niște succesori, pentru că s-a eliberat un certificat de moștenitor și va merge către acei succesori în limita cotei pe care ei au primit-o. Deci, oricum, ei vor fi urmăriți în continuare
și vor plăti
până la clarificarea situației.
Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie să ne ferim, să închidem ușa cu incendiu înăuntru, ci să aducem și creditele la masă.
Sigur că da, este mai bine. De ce? Pentru că se poate face un inventar. Se poate face o evaluare a bunului primit la succesiune, da? Dacă sunt mai multe bunuri, se face o evaluare pentru a se cunoaște valoarea activului.
Uh-huh.
După aceea știm valoarea pasivului și putem să facem o diferență și vedem cum stau lucrurile, vedem care este limita până la care pot fi urmăriți moștenitorii.
Uh-huh. Mulțumesc frumos pentru această precizare. Avem un alt apel în așteptare și probabil, raportat la timpul pe care îl avem înaintea noastră, va fi ultimul apel. Alo? Alo, ne auziți?
Alo? Da.
Bună ziua, vă ascultăm.
Sunt în Săcădat, județul Bihor.
Da.
Și am o sentință definitivă și irevocabilă.
Da.
De 3 ani mă lupt cu primarul comunei care s-a opus punere în aplicare și am ajuns la poliție, la tribunal, peste tot, toate se mușamalizează. toate mi se mușamalizează.
Ați introdus o nouă acțiune? V-ați adresat după ce ați obținut acea hotărâre definitivă acum 3 ani, în 2016? Da. Ați mai făcut ceva ulterior în fața judecătorului? Ați revenit în vreun fel? Sau doar la poliție v-ați dus?
Deci am fost la prefectură, la poliție, la...
Ce obiect a avut dosarul dumneavoastră?
Cum să vă spun? M-am judecat cu o vecină pentru mezie.
Pentru?
Pentru mezie, cum să ziceam.
Pentru un hotar? Pentru o limită de hotar?
Da, da, da.
Pentru
da,
o limită de hotar, doamna e din Bihor.
De hotar, da.
Am înțeles.
Deci am avut toate acțiile care arată că e proprietatea noastră, ba mai mult, ori construit pe proprietatea noastră, o sub... Putem?
Aveți o hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit ceva.
Da.
V-ați judecat cu vecina pentru ceva.
Da. S-a stabilit limita de hotar, s-a constatat că vecina a și construit pe o bucățică din pământul dumneavoastră, da?
Da. Și care este problema dumneavoastră?
De ce aveți nevoie de primar?
Deci n-am avut nevoie de primar. Neavând bani să-mi plătesc ca să mă apăr în instanță, am dat o grădină de 27 de ani unui inginer topograf, care mi-a făcut măsurătorile și m-a ajutat în tot timpul ăsta și mi-a promis până scris că după ce se termină judecata și îmi dă sentința definitivă și revocabilă, o să măsoare pământul conform situației de carte funciară. Deci cum a fost înainte de a-ți construi zânsii pe proprietatea mea, o subzidire, s-au făcut, s-au reparat locuința și au ieșit în afară cu vreo 50 de centimetri cu strecina și cu poperișul, se poate constata că ne-au legat și firele de curent, legate împreună cu telefonul.
Acum vorbiți de vecina dumneavoastră, da?
Da, 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 colegi, acolo era problema. Și m-am dus la domnul inginer tot timpul ca să-mi dea, să vină să măsoare pentru grădina care i-am dat-o de 29, dar și bani nu mai cerut ăsta. Și domnul inginer mi-a spus că grădina mea nu mai are valoare, că acum îl plătesc și vecinii ca să măsoare cum zice ei. Și împreună cu domnul primar a spus să mă lase să măsoare confort situații de carte funciară. Și mai mult, dânsii au câștigat, vecinii au câștigat o în instanță în cadastral 1942, care e la 500 de metri de locuință, curtea mea, dar lor nu le trebuie din cadastralul ăla, și împreună cu primarul nu se ia din curte de la mine.
Doamnă, dumneavoastră aveți o hotărâre judecătorească, da?
Da.
Noi
da.
Discutăm doar în baza acelei hotărâri judecătorești. Orice alte aspecte pe care dumneavoastră ni le spuneți nu vor putea fi schimbate dacă lucrurile au fost deja clarificate printr-o hotărâre definitivă.
Bună,
dumneavoastră
rea,
trebuie
nu contează.
Să vă canalizați a pune în aplicare acea hotărâre.
Doar hotărârea.
Doar acea hotărâre.
Că i-ați dat un teren expertului în loc de bani, nu contează.
Ceva. Nu ne mai interesează. Dacă instanța a zis într-un anumit fel, dumneavoastră trebuie să vă canalizați pe punerea în aplicare acelei hotărâri.
Da, dar să o pune vecinul, să o pune puterea în aplicare.
Păi și ce treabă are primarul? Are ce treabă primarul?
Primarul are treabă că...
Doar dacă vecinul e primarul.
Deci eu nu mai vând bani să mai plătesc un avocat, din ăsta care măsoară acum.
Un inginer cadastrist.
Un inginer. Bărbatul meu e bolnav de cancer, eu sunt operată pe par la picioare.
Așa.
M-am dus la domnul inginer cu care am o înțelegere scrisă.
Și da, acesta n-a vrut să vă mai ajute.
Păi nu, pentru că era biroul dânsului, biroul dânsului lângă biroul primarului.
Dumneavoastră, stați puțin, deci dumneavoastră aveți acea hotărâre prin care instanța a spus care este limita de hotar, da?
Da, da, da.
Cu acea hotărâre judecătorească legalizată, pentru că tot am vorbit noi astăzi despre legalizare, dumneavoastră mergeți la un executor judecătoresc. Nu primar, nu inginer, un executor judecătoresc care să vă pune în aplicare acea hotărâre judecătorească.
Adică să oblige oamenii?
Care să oblige oamenii să respecte linia de hotar. În cadrul dosarului de executare, executorul poate numi un expert cadastrist sau o face el, deși se cam ferex, pentru că e vorba de măsurători, măsurătoarea trebuie să fie
atunci
pe coordonate, dar caută un expert cadastrist care să vină să măsoare limita de hotar. Și atunci expertul împreună cu executorul vin la fața locului și trasează limita de hotar conform expertizei care s-a făcut în dosarul de instanță și în baza hotărârii judecătorești.
Da, doamnă scumpă.
Asta trebuie să faceți dumneavoastră, nu să vă vorbiți cu domnul de la primărie care are birou vis-a-vis de domnul primar, care nu mai știu ce face. Nu, da, există un expert numit de către executor. Executorul, bănuiesc că aveți acolo în zonă executori, poate trebuie să fie un executor din raza curții de apel
din, deci, doamne, din județul
zona
Bihor
respectivă. Deci trebuie să fie un executor din raza curții de apel Oradea. Apelați, spuneți că vreți să puneți în executare hotărârea pentru trasarea liniei de hotar. Și executorul vine la fața locului cu un expert pe care va trebui să-l plătiți, evident, dumneavoastră, dar vine să vă facă, să vă traseze în teren conform hotărârii judecătorești. Și nu mai apelați la nimeni altcineva și nu mai depindeți de nimeni altcineva.
Ați înțeles, da?
Da, am înțeles, dar...
Dar...
Și atunci, inginerul căruia m-a înșelat, i-am dat grădina aia care a zis că o să-mi facă...
Aia e altă poveste, nu le amestecați. Acolo tratați problema diferit, dar nu amestecați cu chestiunea
pentru
aceasta.
Pentru că domnul și domnul respectiv, dacă v-ați fi înțeles cu dumnealui, domnul trebuie să respecte hotărârea judecătorească, nu altceva. Atât timp cât o instanță a spus că asta este limita de hotar, ea trebuie respectată. Dacă nu se respectă, merge mai departe într-o altă etapă, respectiv la un executor judecătoresc care să vină să traseze acea chestiune în teren.
Da.
Pentru că probabil acolo a fost vorba de o grănițuire, dumneavoastră a spus că ăla e terenul dumneavoastră, vecina a spus la fel și atunci instanța a făcut o expertiză, a măsurat un expert terenul, a spus care este limita de proprietate și aia este limita dumneavoastră cu vecina, limita de hotar. Și limita aia de hotar trebuie să fie materializată, da, prin semne vizuale, să vină cineva să spună aici este punctul A, aici este punctul B, aici este punctul C. Mă rog, cum aveți noastră în expertiză, v-am dat un exemplu. Altfel nu vă veți lămuri chestiunea, deși ea este lămurită printr-o hotărâre judecătorească, punerea ei în aplicare încă este o problemă și dacă dumneavoastră stați că vine inginerul, că nu vine inginerul, puteți să stați mult și bine și chestiunea asta va genera tot timpul neînțelegeri cu vecinii, pentru că se pare că asta aveți în continuare.
Știți cum e, după un timp, după ce ți-ai aranjat lucrurile și chiar dacă a venit și executor judecătoresc, tot mai ai șanse de a vorbi, că uită oamenii, trece vremea
și se stinge practic această...
Se stinge litigiul. Tensiunea
litigioasă din zonă.
Da. A fost ultimul apel în această ocazie. Nu mai avem timp absolut deloc. Trebuie să închidem ediția aici. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și numai bine.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați sunat. Mulțumim și pentru mesaje. Am rămas datori cu mesaje cărora le vom da citire în edițiile viitoare. Nu uitați, în fiecare miercuri la ora prânzului, emisiunea E bine să știi, intră în casele dumneavoastră și așteptăm opiniile pe măsură. Vă mulțumim pentru atenție, numai bine!